η Kim Novak και η κατασκευή της εικόνας. Κάποιες γυναίκες δεν έγιναν μύθοι επειδή μίλησαν πολύ, έγιναν μύθοι επειδή έμειναν σιωπηλές. Στο παλιό Hollywood η σιωπή δεν ήταν απουσία. Ήταν στρατηγική. Ήταν σκηνοθεσία. Ήταν μέρος του φωτισμού. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία είχε τελειοποιήσει την τέχνη της κατασκευής. Κατασκεύαζε κόσμους. Κατασκεύαζε ρομαντισμούς. Κατασκεύαζε τραγωδίες. Και πάνω απ' όλα, κατασκεύαζε πρόσωπα. Μέσα σε αυτό το σύστημα εμφανίστηκε μια γυναίκα που έμοιαζε να ανήκει απόλυτα σε αυτό. Κι όμως, ποτέ δεν ταυτίστηκε πλήρως μαζί του. Το όνομά της ήταν Kim Novak. Και η ιστορία της δεν είναι απλώς κινηματογραφική. Είναι ιστορία για το βλέμμα. Είναι ιστορία για την επιθυμία. Για την εξουσία της εικόνας. Και για τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να αποσυρθεί από αυτήν.
Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said
Το σύστημα που δημιουργούσε ανθρώπους Για να καταλάβουμε την Kim Novak πρέπει να επιστρέψουμε στη δομή του κλασικού Hollywood Από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950, το λεγόμενο studio system κυριαρχούσε στην αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή. Μεγάλες εταιρείες όπως η MGM, η Paramount, η Warner Bros, η Columbia Pictures λειτουργούσαν ως κάθετα ολοκληρωμένοι οργανισμοί. Δεν παρήγαγαν απλώς ταινίες, έλεγχαν. Έλεγχαν την εκπαίδευση των ηθοποιών, την επιλογή των ρόλων, τη δημόσια εικόνα, τα δελτία τύπου, τις ερωτικές αφηγήσεις που διοχετεύονταν στα περιοδικά. Οι ηθοποιοί υπέγραφαν πολυετή συμβόλαια. Η εικόνα τους δεν ήταν προσωπικό ζήτημα. Ήταν επένδυση. Ο ιστορικός κινηματογράφου Richard Dyer έχει μιλήσει για το Star System ως δομή παραγωγής νοήματος. Οι Star δεν ήταν απλώς άνθρωποι. Ήταν κείμενα προς ανάγνωση. Η Kim Novak, γεννημένη ως Marilyn Paul Novak, υπέγραψε συμβόλαιο με την Columbia Pictures στις αρχές της δεκαετίας του 50. Το όνομα άλλαξε. Το παρουσιαστικό διαμορφώθηκε. Οι φωτογραφίσεις σχεδιάστηκαν. Το στούντιο δεν έψαχνε απλώς μία ηθοποιό. Έψαχνε μία εικόνα που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την επιρροή της Marilyn Monroe. Αλλά η Novak δεν τέριαζε απόλυτα σε αυτό το πρότυπο. Δεν ήταν εξωστρεφής. Δεν επιθυμούσε διαρκή δημοσιότητα. Δεν ένιωθε άνετα με το παιχνίδι της βιομηχανικής οικειότητας. Και αυτό την έκανε ταυτόχρονα ιδανική και επικίνδυνη για το σύστημα.
What will be Now I have children of my own They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera Will be, will be. Que será, será.
softer than satin was the light from the stars. She wore blue
Η εικόνα της απόστασης. Η Κιμ Νόβακ δεν κατασκευάστηκε ως κορίτσι της διπλανής πόρτας. Δεν είχε τη λαμπερή ευκολία της Doris Day. Δεν είχε σίγουρα την αυτοκαταστροφική άβρα της Μονρόε. Η περσόνα της βασίστηκε στην απόσταση, στο βλέμμα που δεν αποκαλύπτει πλήρως, στην εσωτερικότητα, στη σιωπή. Η κάμερα τη λάτρευε, αλλά η ίδια δεν λάτρευε τη διαδικασία. Σε συνεντεύξεις στις δεκαετίες αργότερα, μίλησε για την πίεση ελέγχου της εξωτερικής εμφάνισης, για παρεμβάσεις στο σώμα, για επιλογές που δεν ήταν δικές της. Η ιστορία της δεν είναι μοναδική, αλλά είναι αποκαλυπτική. Γιατί αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα ως ιδιοκτησία του στούντιο και στο σώμα ως προσωπική εμπειρία.
There'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Vertigo, όταν η αιμονή γίνεται αφήγηση. Το 1958 συνεργάζεται με τον Alfred Hitchcock στο Vertigo. Η ταινία αρχικά δεν θεωρήθηκε αριστούργημα. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να επανακτιμηθεί. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ιδιαίτερα μετά την ψηφοφορία του 2012 του περιοδικού Sight and Sound, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση σε διεθνή λίστα κριτικών. Στον πυρήνα της ταινίας βρίσκεται μια απλή αλλά σκοτεινή ιδέα. Ένας άντρας ερωτεύεται μια εικόνα και όταν τη χάνει επιχειρεί να την ανακατασκευάσει πάνω σε ένα άλλο σώμα. Η φεμινίστρια θεωρητικός Λόρα Μάλβεϊ στο κλασικό της κείμενο Visual Pleasure and Narrative Cinema το 1975 μίλησε για το male gaze, το ανδρικό βλέμμα που οργανώνει την κινηματογραφική αφήγηση. Στο Vertigo το βλέμμα δεν είναι ουδέτερο. Είναι αιμονικό. Είναι κατασκευαστικό. Η ηρωίδα μεταμορφώνεται. Τα μαλλιά αλλάζουν, τα ρούχα αλλάζουν, η ταυτότητα αλλάζει. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η επιθυμία του άνδρα. Η Νόβακ μέσα στην ίδια την ταινία υποδύεται γυναίκα που αναγκάζεται να γίνει εικόνα. Η μετακινηματογραφική ηρωνία είναι σχεδόν οδυνηρή. Γιατί αυτό συνέβαινε και εκτός οθόνης. Και ίσως εκεί βρίσκεται η διαχρονικότητα του έργου. Όχι μόνο στη σκηνοθεσία, αλλά στην ανατομία της επιθυμίας.
Thank you.
you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river.
Η σιωπή του μύθου, η ρογμή στο σύστημα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, το ίδιο το σύστημα που είχε αναδείξει την Kim Novak άρχισε να αλλάζει. Το 1948 συγκεκριμένα, η απόφαση της Paramount, του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, υποχρέωσε τα μεγάλα στούντιο να αποδεσμευτούν από τις αίθουσες προβολής. Η κάθετη ολοκλήρωση διαλύθηκε σταδιακά. Η τηλεόραση εισέβαλε στα σπίτια, το Star System άρχισε να ραγίζει. Η Kim Novak είχε ήδη γίνει γνωστή μέσα από επιτυχίες όπως το Picnic το 1955 και το Pal Joy το 1957. Όμως η σχέση της με την Κολούμπια και ιδίως με τον ισχυρό επικεφαλή της Harry Kong υπήρξε τεταμένη. Η Novak διεκδίκησε καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερο έλεγχο ρόλων, κάτι ασυνήθιστο για ηθοποιό που ακόμα ανήκε συμβολιακά στο στούντιο. Η διεκδίκηση αυτή δεν ήταν απλώς οικονομική, ήταν υπαρξιακή. Σε μια βιομηχανία όπου το σώμα και η εικόνα της ηθοποιού αποτελούσαν εμπορικό κεφάλαιο, η απέτηση για έλεγχο ισοδυναμούσε με ρήξη. Η δεκαετία του 60 φέρνει μια διαφορετική κινηματογραφική γλώσσα. Η αυθεντικότητα γίνεται ζητούμενο, οι αντιήρωες κυριαρχούν, η λάμψη αντικαθίσταται από ρεαλισμό. Η Novak δεν μετακινείται εύκολα σε αυτό το νέο τοπίο. Δεν είναι θέμα ταλέντου, είναι θέμα σχέσης με τη δημοσιότητα. η αποχώρηση ως επιλογή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η παρουσία της στον κινηματογράφο μειώνεται. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει πτώση, δεν υπάρχει καταστροφή. Υπάρχει σταδιακή απόσυρση. Η Νόβακ μετακομίζει εκτός Χόλιγουτ. Ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική. Επιλέγει έναν πιο ιδιωτικό τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με πολλές αφηγήσεις περί ξεχασμένων στάρ, η δική της ιστορία δεν είναι ιστορία εγκατάλειψης από το κοινό, είναι ιστορία απόστασης από τη βιομηχανία. Σε συνεντεύξεις της δεκαετίας αργότερα, μίλησε για την πίεση ελέγχου, για την αίσθηση ότι έπρεπε διαρκώς να ανταποκρίνεται σε μια εικόνα που δεν της ανήκε. Η αποχώρηση λοιπόν δεν ήταν ήττα. Ήταν άρνηση συμμετοχή σε ένα σύστημα που προϋπέθεται συνεχή διαθεσιμότητα. Και εδώ αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που διαβάζουμε την ιστορία της. Η επανεκτίμηση του Vertigo. Για δεκαετίες, το Vertigo δεν είχε τη φήμη που έχει σήμερα. Μόλις τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, με την άνοδο της θεωρητικής κινηματογραφικής ανάλυσης, άρχισε να επανεξετάζεται. Το 2012, στην ιστορική ψηφοφορία του περιοδικού Sight and Sound του British Film Institute, αναδείχθηκε ως η κορυφαία ταινία όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμα και το Citizen Kane. Η αλλαγή αυτή βέβαια δεν ήταν τυχαία. Αντικατόπτριζε μια μετατόπιση στον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο. Όχι μόνο ως αφήγηση, αλλά ως δομή βλέμματος. Ως σύστημα επιθυμίας. Ως μηχανισμό εξουσίας. Η ανάλυση της Λόρα Μάλβεϊ για το Male Gaze έδωσε θεωρητικό εργαλείο για να διαβαστεί η ταινία αλλιώς. Στο Vertigo, η γυναίκα δεν ήταν απλός χαρακτήρας, ήταν επιφάνεια προβολής. Και η Νόβακ, ερμηνεύοντας διπλό ρόλο, γίνεται ορατή αλλά και αόρατη ταυτόχρονα. Η σύγχρονη ανάγνωση της ταινίας μας επιτρέπει να δούμε και την ίδια πολύ διαφορετικά. Όχι ως ξανθό σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο εγκλωβισμένο σε μία αφήγηση που έγραψαν άλλοι. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and bel-air now. I
hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like.
Από το Studio System στα social media. Σήμερα, το Star System δεν ελέγχεται από στούντιο. Ελέγχεται από αλγόριθμους. Η δημόσια εικόνα δεν κατασκευάζεται αποκλειστικά από παραγωγούς. Συγκατασκευάζεται από το κοινό. Τα κοινωνικά δίκτυα μετατρέπουν το άτομο σε διαρκές θέαμα. Η διασημότητα έχει εκδημοκρατιστεί, αλλά και εντατικοποιηθεί. Η πίεση για διαρκή παρουσία θυμίζει σε διαφορετική μορφή την πίεση του παλιού Hollywood. Το ερώτημα παραμένει. Ποιος τελικά ελέγχει την εικόνα? Η Novak, επιλέγοντας την απόσταση, μοιάζει σήμερα σχεδόν ριζοσπαστική. Σε μια εποχή όπου η εξαφάνιση ισοδυναμεί με απώλεια κοινωνικού κεφαλαίου, η επιλογή της ιδιωτικότητας αποκτά ένα νέο νόημα. Κάθε εποχή δημιουργεί τους μύθους που χρειάζεται. Το παλιό Hollywood δημιούργησε μύθους λάμψης και απόστασης. Η κάμερα λειτουργούσε σαν μηχανή ονείρου. Αλλά κάθε όνειρο έχει και μια σκιά. Η Kim Novak δεν κατέρευσε. Δεν εκδιώχθηκε. Δεν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Επέλεξε. Και αυτή η επιλογή ίσως είναι το πιο σύγχρονο στοιχείο της ιστορίας της. Σε μια εποχή υπερέκθεσης, η σιωπή μπορεί να είναι πράξη ελευθερίας τελικά. Σε μια εποχή αδιάκοπης εικόνας, η απόσυρση μπορεί να είναι αυτοπροσδιορισμός. Ίσως οι μύθοι δεν πεθαίνουν, ίσως απλώς αλλάζουμε τον τρόπο που τις κοιτάμε. Και ίσως τελικά η ιστορία της Kim Novak να μην είναι η ιστορία μια στάρ, αλλά η ιστορία ενός βλέμματος που κάποτε αποφάσισε να στραφεί αλλού.
Got to know your pretty face and comes, tell me that you'll let him in. Father, tell me if